Se olisi taas Markkinointiradio, mikä on tärkeä podcastin aika. Hyvää huomenta, päivää tai iltaa, mihin ikinä kellonaikaan meitä kuunteletkaan. Mä oon Kottila Santtu ja toimin tässä podcastissa juontajana. Jos mikä on tärkeä podcast ei ole sulle entuudestaan tuttu, niin tässähän me käydään läpi markkinointiin liittyviä ilmiöitä, uutisia, ajankohtaisia aiheita kaikkien markkinoijien puolesta. Pistetään ne halki poikki ja pinoon, niin sanotusti. Kerrotaan, mikä niissä on tärkeää ja miksi niistä on hyvä olla kärryillä. Tämän podcastin mahdollistaa meidän kumppanit, digimarkkinointitoimisto Grapevine, markkinointitoimisto Julkea X Lempeä, tietoliikenneyhtiö Telia Finland sekä strateginen bränditoimisto Works. Mulla on täällä kaverina 4 vakiopanelistin joukko, joista aina 2 on kerrallaan mukana turisemassa. Tällä kertaa linjoilla ovat strategi Jarno Varis Worksiltä.
Huomenta.
Ja sitten toimisto pamppuyrittäjä Lasse Iskanius Julkea X Lempeältä.
Tervehdys, tervehdys.
Hienoa. Meillä on taas äärimmäisen monipuolinen kattaus, 3 uutista, jotka on tosi eri markkinoinnin saroilta ja ehkä vähän yllättäen, niin tällä kertaa ei puhuta tekoälystä ollenkaan, tai katsotaan mihin keskustelut menee, mutta suoranaisesti mikään uutisista ei niihin viittaa. Toki ei ole tämän kevään ensimmäinen ja ainoa jakso, jossa emme tekoälyä käsittele, mutta pidemmittä puhetta, niin Jarno, tämän päivän ensimmäinen uutinen tulisi sulta, ole hyvä.
Kiitos, kiitos. Katsotaan tosiaan, johtaako keskustelut tekoälyyn vai ei, vaikka varsinainen uutineista koskekaan. Mä valitsin tällä kertaa itse asiassa aika tuoreen artikkelin. Se on julkaistu tuossa markkinointiuutisissa eilen. Ja kyseessä on kolumni, jonka on kirjoittanut Antti Toivonen. Ja tässä kolumnissa Antti ottaa kantaa suomalaiseen B2B-markkinointiin. Se, mikä oli ilahduttavaa, niin näkökulma oli kerrankin jotenkin todella ilahduttava ja positiivinen, jopa ylistävä, joka ei ole ehkä ihan tuttu, kun puhutaan suomalaisesta markkinoinnista. Toivoisen mukaan Suomi on B2B-markkinoinnin suurvalta. Siitä voidaan kohta keskustella, mitä mieltä ollaan. Ja käsitys insinöörimäisestä markkinoinnista on hänen mukaansa täysin vanhentunut, jopa voidaan puhua vitsistä. Antti ottaa esille tässä artikkelissa muutamia menestyneitä suomalaisia B2B-brändejä, kuten Koneen, Ponssen, Wärtsilä ja Nokian, jotka toki on niin kuin tehnyt menestyksekästä markkinointia. Sen voi itsekin hyvin allekirjoittaa. Sitten jos sitä vähän niin kuin vielä ikään kuin syväluotaan sitä artikkeliä, se Toivonen miettii siinä, että mikä on tietyllä tapaa niitä vahvuuksia sen takana, että voidaan sanoa, että Suomi on niin kuin onnistunut B2B-markkinoinnissa, niin yksi semmoinen selkeä näkökulma on suomalaisten inhimillisempi ote verrattuna moniin kansainvälisiin toimijoihin. Inhimillisyys hänen mukaansa tarkoittaa sitä, että me osataan nostaa monimutkaisia ja vaikeita asioita aika maanläheisesti, eikä piilouduta semmoiseen niin kuin perinteiseen B2B-jargoniin. Eli kaiken kaikkiaan, jos summaa, niin insinöörimarkkinoinnin aika on ohi ja B2B on kaikkea muuta kuin boring to boring. Mitäs ajatuksia tämä teissä herätti tämä artikkeli?
Tämä toi semmoisen kivan kevätauringon tuonne omaan sydämeeni. Että oli ihana luku. Ja mä vahvasti allekirjoitan tänne, että varsinkin kun on tutustunut tämmöiseen suomalaisen B2B-markkinointiin tiuhemmin, että tämä on vähän semmoinen hiljainen suurvalta, että todellakin pidetään sitä kynttilää vakan alla. Ja sitten kun sitä pintaa vähän raapasee, niin sieltä löytyy todella hienoja tarinoita, niin kuin tässä niin kuin, artikkelissa onkin nostettu. Ja mä ehkä nostaisin tässä näin sellaisen yhden piilevän markkinointijyväsen tuolta B2B-pelloilta, josta niin kuin todella moni ei ole, sitä ei ole oikeastaan silleen niin kuin mielekkään sellaiseksi, koska B2B-markkinointihan on pitkäjänteistä. Se on semmoista pitkien syklien, ei sellaista nopea temposta hötkyilyä, niin kuin B2C-markkinointi, vaan että siellä keskitytään semmoisiin hyvin fiksuihin asioihin pitkäkantoisesti, mikä on taas johtanut siihen, niin, että se markkinointi on aika tukevalla pohjalla, vaikkei sitä ehkä mielekkää, että siellä ei niin juhlita semmoisella niin isoilla budjeteilla ja räiskyvillä mediakampanjoilla, vaan että siellä on perusasiat kunnossa.
Tästä tuohon on helppo yhtyä, mitä Lasse sanoit, että perusasiat on kunnossa, jopa on niin kuin pakko tehdä pitkäjänteistä ja niin kuin perusasioihin lähtevää. Et ei ole mitään sellaisia hokkuspokkuskampanjoita, millä saa niin kuin asioita aikaiseksi. Pakko sanoa sitten muuten, että tälleen niin kuin B2B-markkinoja ja niin kuin entisenä B2B-yrityksen CMO:na, niin mä oon kyllä eri mieltä tästä aiheesta ja tästä artikkelista. Et kyllä, tai sitten se on vaan se, että mä mietin itse, että mun olisi pitänyt olla rohkeampi. Se voi olla sitten enemmän se juttu. Tässä kun mä luen tätä artikkelia ja toivon ne niin kuin ansiokkaasti nostaa täältä oikeasti hyviin B2B-brändejä, ja kun tätä lukee, niin tämä on helppo allekirjoittaa. Et ehkä tässä mä nyt sitten vaan mietin tätä niiden omien kokemusten ja niiden niin kuin läpi, että et olisin pientä itseruoskintaa, olisin toivonut itseltäni enemmän.
Ehkä tässä tulee tämmöinen, ollaan vuorotellen toistemme kanssa eri mieltä tai artikkeleiden kanssa. Mä itse mietin paljon tätä, että mitä mieltä, olenko samaa vai eri. Ja loppujen lopuksi mä enkä ehkä päässyt mihinkään absoluuttiseen lopputulemaan, mutta sitä mieltä mä oon, ja tämä on niinku ihan puhdasta mututuntumaa, että tietynlaista niinku rohkeutta B2B-markkinoinnin ja markkinoijien keskuudessa on mun mielestä keskimäärin jopa enemmän kuin B2C-puolella. Mutta sitten taas, jos katsoo puhtaasti toimiston näkökulmasta, niin tämähän on hirveän paljon vaikeampaa. Sun on paljon vaikeampi ymmärtää niitä tuotteita, mitä B2B-puolella on yleensä, kuin jotain suklaapatukkaa, jolloin se vaatii niinku ihan hemmetin paljon enemmän duunia. Sitten mä jäin niinku miettimään, että okei, että sitten kun ne kaikki palaset loksahtaa kohdalle, että on toimisto ja tiimi, joka on valmis tekemään kunnolla duunia, se vaatii enemmän perslihaksi, että sä ymmärrät ja pääset syvälle niinku siihen bisnekseen kiinni. Ja sitten, jos vastapuolella on niinku asiakas, joka on valmis rohkeisiin ratkaisuihin, niin silloin syntyy niinku innovatiivisia tarinoita, mistä musta parhaimmillaan noi muutamat suomalaiset, jos miettii vaikka mitä Neste on tehnyt, niin on niinku huippuhyviä esimerkkejä. Et se on niinku kompleksisempi, mutta ainekset ikään kuin sitten, kun kaikki palaset loksahtaa kohdalle, niin ne on monesti itse asiassa paljon suuremmat mutta tässä vedetään vähän mutkia suoreksi, mutta ainekset on niinku kyllä monesti jopa paremmat kuin B2C-puolella.
Miten te näette, siis Suomessahan on järkyttävä määrä B2B-yrityksiä, että se, jotka niin kuin elää tuolta yrityskentästä, niin miten te näette sen myöskin, että nähdäänkö se potentiaali, se markkinoinnin potentiaali niin kuin vuonna 2024 semmoisena isona, että siihen kannattaa todellakin satsata, koska kun katselee jotain niin kuin markkinointibudjetteja tuolla niin kuin B2B-kentässä ja suhteuttaa esimerkiksi liikevaihtoon, niin kyllä valitettavasti pienillä prosenteilla pelataan tällä hetkellä.
Mä sanon, että ei varmasti. Ehkä se tulee sitten perus niin kuin B2B, B2C niin kuin liiketoimintojen luonneerosta, ja se tulee siitä, että B2C:ssä sun on yleensä lähtökohtaisesti pakko myydä tuhansille ihmisille, kymmenille tuhansille, sadolle tuhansille ihmisille sitä tuotetta, jolloin sä et voi tehdä sitä niin kuin face-to-face tai myynnin kautta, vaan se on pakko tehdä niin kuin markkinointijohtoisesti. Ja sitten taas B2B-puolella monet asiat, mitä siellä myydään, on vähemmän tuotteistettuja ja enemmän niin kuin ratkaisuja, jonka seurauksena ostajatkin ehkä odottaa jossain määrin henkilökohtaista palvelua, mutta varsinkaan ne yritysten infrat ei ole valmiita siihen, että ihminen itse internetissä vaikka konfiguroisi itselleen sen tuotteen tai palvelun ja ostaisi sen suoraan.
Ja tuosta on kyllä niin kuin samaa mieltä. Toki niin kuin suunta on varmasti, niin kuin, onko se nyt sitten oikea termi, Marketing News itse asiassa julkaisi myös tästä aiheesta jutun tuossa, oliko se nyt toissa viikolla, ja menemättä sen syvemmälle siihen, mutta se pointti oli siinä se, että jos katsotaan globaalisti top 100 B2B-brändiä, niin viime vuoden aikana niiden niin kuin brändiarvo oli noussut 10%. joka nimenomaan siinä puhuttiin sit siitä, että brändin rakennuksen, niin kuin puhtaammin brändin rakennukseen tehtyjen investointien hyödyt suhteessa suorituskykyyn niin kuin, ja se tuotteeseen puhtaasti keskittyvään mainontaan, niin siellä on jonkunnäköistä hoksautusta tapahtunut ikään kuin. Mutta kyllähän se verrattuna sitten tuonne P2C-puolelle, niin ollaan vielä tietyllä tapaa lapsen kengissä.
No mitä sä Lasse itse ajattelet?
Mulle tulee aika paljon, mä oon jutellut tässä viime vuosina tosi paljon tällaisen niin kuin myyntijohtajien kanssa ja niin kuin myyjien kanssa. Ja heiltä tulee niin kuin lähtökohtaisesti semmoinen niin kuin toive, että hei, me tarvittaisiin markkinointia. Että meitä ei tunneta tuolla noin. Että siellä on sellainen niin kuin piilevä tarve tietenkin tällaisille B2B-organisaatioille siinä, niin että hei, ne oikeasti kaipaa sitä niin kuin markkinointia. Ja se, että kun tällainen viesti tulee, niin se tarkoittaa sitä, että niin kuin potentiaalia olisi hyvin, hyvin paljon enemmän, mitä siellä tällä hetkellä tehdään. Että se pahimmassa tapauksessa B2B-markkinointi tarkoittaa sitä niin, että ostetaan se kallis Salesforce ja HubSpotin lisenssi siitä, niin ja nyt me ollaan B2B-markkinointi, että saadaan se niin kuin checkattua siitä, niin se niin kuin yksi boksi, että joo, well done. Niin kyllä se vielä vaatisi sellaista pientä askellusta. Toivottavasti nämä, niin kuin, mitä tässä artikkelissa, nämä loistavat B2B-brändit, niin kuin, olisi semmoisia tällaisia lipun kannattajia, että hei, me tehtiin juttuja, se auttaa meitä.
Joo, mun täytyy komppaa tuota kyllä, että tässä, niin kuin, nyt kun on paljon kevään aikana, niin teillä on ollut aikaa jutella erilaisten tahojen kanssa, niin mä kuulen tuota samaa nimenomaan myyntiorganisaatiolta, mikä on niin kuin mun mielestä hirveän niin kuin positiivinen, että on ollut aikoja, jolloin markkinointi ja myynti on ollut enemmän tai vähemmän niin kuin tukkanuottasilla ja taistellut niistä resursseista, mutta mä kuulen tuota samaa kyllä markkinalta tällä hetkellä nimenomaan B2B-yrityksistä, että myyntikin toivoo, että markkinointiin panostetaan.
Se kuulostaa tosi terveeltä. Että se tulee
niin, eikö niin. Kuulosta, kyllä.
Ja tätä aihetta taidettiin viime viikolla vähän käsitellä myynnin ja markkinoinnin liittoa, ja siinä mun mielestä ja keskustelusta jäi hyvin mieleen, että varmasti niin kuin pikkuhiljaa nämä tukkanuotaisillaan olevat kaksi osastoa on niin kuin oikeasti lähestymässä semmoisia merkkejä ja havaintoja itsekin tehnyt, ja heti, jos se niin kuin molemmat tajuu pistää sen asiakkaan keskiöön, se on kuitenkin se, joka heitä yhdistää, niin sitten on varmasti niin kuin syytä tehdä yhteistyötä.
Tuossahan on toi asiakaskeskiöön, niin B2B-markkinoinnissa, mä en tiedä. Tämä on ehkä, teiltä on mielenkiintoista kysyä tätä kanssa mielipidettä siitä, niin että mystifioidaanko liikaa B2B-markkinointia, että meillä on tällaista account-based marketing ja customer case ja journey ja erinäköisiä niin kuin eri osastoja, jotka tekee ostopäätöksiä ja 12 kuukauden ostosyklejä, niin onko se niin monimutkaista oikeasti?
Mun mielestä mystifioidaan. Väheksymättä sitä, niin kuin mä sanoin tuossa, niin monesti on kyse monimutkaisemmista ja moniulotteisemmista kokonaisuuksista, ostoprosessit ja niin edelleen, mutta siitä huolimatta kyllä mystifioidaan. Ja ainakin oman kokemuksen mukaan siitä, kun vaan kysytään itsepintaisesti niitä samoja kysymyksiä kuin B2B-puolella, pureudutaan niihin syihin, minkä takia jonkun pitäisi olla kiinnostunut niistä tuotteista tai ratkaisuista, niin loppujen lopuksi me päädytään niin kuin yhtä ikään kuin yksinkertaisiin vaikuttamisen mekanismeihin. Eli kyllä, mystifioidaan.
Mä oon täysin eri mieltä. Mä voisin olla enempää eri mieltä.
Onko se piirrellyt ostopolkuja?
En mä siihen ole lähtenyt, koska ne on B2B:ssä niin monimutkaisia. Mutta ehkä siis se kohta, mistä mä oon Jarnokkaan eri mieltä, on se, että mun mielestä sitä ei mystifioida. Se olisi niin kuin sen markkinointi- ja myyntiprosessin aliarvioimista, jos ei näkisi sen kompleksisuutta ja osaisi ottaa sitä huomioon. Pystyykö sitä sitten arjen päätöksissä ja niissä markkinointitoimenpiteissä oikeasti rakentamaan aukottomaksi sitä niin kuin B2B-markkinointikoneistoa, niin ei missään tapauksessa. Et ehkä mun mielestä se ongelma ei tule siinä, että tiedostettaisiin, kuinka monimutkaista se markkinointi ja myynti B2B-kontekstissa on, mutta se ongelma tulee siinä, että jos yritetään siinä markkinoinnin keinoin ottaa huomioon joka ikinen nyanssi siinä prosessissa.
En jatka enää. Tästä, koska muuten me, tästä tulee tämmöinen loputon nokittelu.
Miakkailu.
Olen silti eri mieltä.
Päivä kakkosuutinen tulee multa. Mä oon ottanut tällaisen aiheen, joka on niin kuin makrotaloudellinen. Eli nyt kun paljon puhutaan markkinoijien keskuudesta siitä, että tuulet ovat huonot, ja se tietysti vaikuttaa hyvinkin nopeasti esimerkiksi markkinointiinvestointeihin ja panostuksiin, olit sitten in-house tai toimistossa. Mutta nyt on viime aikoina tullut useampia uutisia, joissa vähän niin kuin, joista ainakin itselle välittyy tällainen niin kuin orastava käänne parempaan. Mä oon nyt ottanut tähän Hesarin uutisen, jossa puhutaan euroalueen talouden vahvistumisen ensimerkeistä, ja tässä on vedetty tällaisen niin kuin ostopäällikköindeksiin, joka on nyt maaliskuussa ollut 50,3 pistettä, kun se helmikuussa oli 49,2 pistettä. Ja tämä indeksi on tämmöisiä niin kuin tärkeimpiä, Hesarin mukaan tärkeimpiä talouden kehittymistä ennakoivia ilmapuntareita, ja kun se on alle 50 pistettä, se enteilee bruttokansantuotteen supistumista, ja jos se on yli 50 pistettä, niin sitten se puolestaan ennakoi talouskasvua. Näitä vastaavanlaisia uutisia on vähän ollut muitakin, mutta mä haluaisin nyt kysyä niin kuin teiltä ihan ensiksi, että niin kuin minkälaisia tällaisia makrotalouden käänteisiin liittyviä asioita te seuraatte omassa työssä?
No ensinnäkin kiinnostava nosto ensimmäinen se, että voi hemmetti, onpas nyt iso aihe. Toki pakko sanoa, että samalla tavalla kuin tuohon edelliseenkin, että ilollahan näitä tämän kaltaisia uutisia ottaa vastaan tämän niin kuin kaiken synkän talouden keskellä. Jos miettii niin kuin miten niin kuin seuraa makrotaloutta, niin kyllähän se on selvää, että jos miettii viimeisiä vuosia, niin koko ikään kuin ei tarvinnut hirveän, niin kuin, mitä mä sanoisin, etsiä sitä, että miten isossa taloudessa menee. Korkojen nousu, ostovoiman heikentyminen, hintojen kallistuminen, nehän on kaikki niin kuin ilmiöitä siitä, mihin suuntaan tämä kokonaistalous on mennyt. Mun mielestä ehkä tuosta on samaa mieltä, että, tai Santtu käytit sanaa, että varovainen optimismi. Pysähdyin miettimään, että onko mä nyt itse oikeasti jotenkin esimerkiksi tässä työelämässä nyt viimeisten niin kuin kuukausien aikana pohtinut, että olisi huomannut selkeää käännettä parempaan. Niin mä sanoisin, että se on enemmän puhetta kuin että se olisi näkynyt vielä ainakaan mulle päin minkäännäköisinä tekoina. Se on ehkä päällimmäiset ajatukset.
Mulla on vähän samansorttinen käsitys. Mehän nähdään ainoastaan semmoinen niin kuin hyvin kapea soiro siitä niin kuin nykytilanteesta, mutta ainakaan vielä ei ole silleen, niin kuin tämä niin kuin ensimmäinen kvartaali ollutkaan mitenkään semmoinen niin kuin hemaisevia niin kuin voittoja. Toivottavasti se tulee se käänne niin kuin tässä artikkelissa, että siellä se vilkottaa se vähän positiivisempi huominen tuolla noin. Mutta kun kysyt noista noin indikaatioista, että miten seurataan noin makroittoja, niin mulla on tämmöinen jännä tapa. Mä seuraan tämmöisiä mikroindikaattoreita. Ja mulle numero yksi työkalu tähän näin on semmoinen kuin Google Trends. Johtuen siitä, että meillä on paljon asiakkaita muun muassa tuolla niin kuin palvelualalta ja esimerkiksi ravintola-asiakkaita. Ja yksi semmoinen niin kuin järkyttävän hyväkin tällainen paljastava työkalu on se, että miten ihmiset etsii tiettyjä palveluita. Mikä se tarve on? Miten ne
etsii niitä? Onko se ravintolapalveluiden haku nyt sitten se, mihin sä tähän viittaat? Että se on sulle se
esimerkiksi, joo, esimerkiksi. Otetaan esimerkki tuosta viime syksyltä. Mä tein, jos nyt menette katsomaan, että laitatte sinne Google Trendsin, että ravintolat, että miten niitä on etsitty tätä Suomessa. Niitä huomaatte, että okei, tässä on niin kuin muutama koronavuosi ollut niin kuin takana päin. Mutta vuonna 2003 ja 2004 tässä näin kesälomien aikana ja niiden päätyttyä, niin ravintolahaut niin kuin ne on käytännössä noussut sinne niin kuin indeksiin 100 Google Trendsissä. Eli käytännössä niitä on etitty se seuranta-ajan aikana niin kuin huippuunsa siellä. Niin. Ja siellä on semmoinen, niin kuin, tämä yleensä kestää semmoinen 4 viikkoa, tämmöinen niin kuin, tällainen niin kuin hakuaika. Ja tota noin, viime vuonna, 2023 korjaan, niin esimerkiksi se elokuinen tota noin, piikki, niin se jäi huomattavasti siitä, niin kuin, siitä tota noin, edellisvuosien kärjestä. Ja se piikki, se ei ollut 4 viikkoa, se oli enemmänkin 2 viikkoa. Ja tämä on aika hyvä indikaatio siitä, niin että nyt ei ole sitä fyrkkaa. Ja mitä tässä näin sitten niin tapahtui, niin eihän me olla mitään mutta luettukaan kuin semmoisia pieniä ikäviä uutisia tuolta, no, että ravintoloitsijat on pistänyt tota lapun luukulle, että ei ollut kannattavaa ja tota noin, ei ole asiakkaita ja kaikki maksaa, niin tota noin, parempi pistää pillit pussiin. Tietenkin löytyy aina semmoisia niin hyviäkin tarinoita tässä, no, mutta hyvä esimerkki siitä, niin, että jotain tämmöisiä niin pieniä indikaatioita tässä löytyy, että mitä ihmiset tällä hetkellä etsii, tarvitsee, minkä sen lompakon nyöriin tilanne on. Ja toi on mulle ollut semmoinen niin hyvä paikka pysyä siellä niin kutsutti sormipuussilla.
Nyt kun sä sanoit, niin pakkohan mun oli mennä kattoon ja kattoon ravintola Helsinki viimeiset 5 vuotta. Ja se semmoinen niin orastava optimistisuus, joka mussa oli, niin nyt sä onnistuit Lassi sen murtamaan ihan täysin. Koska...
Ai itse, sori. Mutta kato, kun se tähän pelaa vaan menneisyyteen, ei tulevaan, niin sormet ristissä.
Kiitos.
Oi että, sori.
No ehkä sitten se mun toinen kysymys tähän teemaan liittyen. Nyt ollaan puhuttu siitä, että mitkä on ne tavat, mutta mikä on teidän niin kun sormipulssilla, jos ajatellaan sitten ihan niin kun markkinointialaa, te kanssa paljon työskentelette alan yritysten kanssa, niin miltä teidän kristallipallossa näyttää, jos puhutaan nyt sitten niin kun tästä tulevasta vaikka noin 6 kuukaudesta?
Kumpa olisikin se kristallipallo, joka näyttäisi jotakin, niin kuin sanottu, niin sanoja enemmän kuin puhetta, jos on ihan rehellinen, ja varmasti kaikki pystyy tästä olemaan samaa mieltä, että kyllähän se näkymä eteenpäin on niin kuin hämmentävän lyhyt koko ajan, että sillä tavalla, jos puhutaan niin kuin 6 kuukaudesta, niin joo, siellä on niin kuin sumuista näkymää, joka on niin kuin ihan ok, mutta kyllä ainakin oma havainto niin kuin selkeästi näiden viimeisten vuosien aikana on se, että se sykli ikään kuin miten kirkkaasti näkee eteenpäin tai kuinka pitkälle näkee, niin on koko ajan tosi paljon lyhyempi. Et nyt katsotaan kirkkaasti kesää ja sitten sumuisesti elokuuta pikkuhiljaa.
Mulla on vähän samat havainnot, että tällä hetkellä se niin kuin päätössykli on huomattavasti semmoinen, en mä tiedä, onko se niin kuin lyhyt vai pitkä vai mitä se tässä näin niin kuin on tapahtunut, mutta ei ehkä ole semmoista niin kuin rohkeutta lähteä tällä hetkellä niin kuin ihan hirveästi keulimaan, mutta se tulee ihan vaan sieltä niin kuin liiketaloudellisista realiteeteissa, että välttämättä ei ole niin kuin rahkeita tällä hetkellä tehdä. Mutta tässä on ihan mielenkiintoinen, kun tässä on löytynyt myöskin semmoisia valonpilkahduksia, että kaikilla toimialoillahan ei mene heikosti, osa toimialoilla menee tosi lujaa. Jolloin se kokonaisuushan voi olla, että siellä on ne sellaisia niin kuin pieniä marginaalisia heittoja suuntaan tai toiseen, mutta ne isoimmat muutokset tulee tällaisista niin kuin sieltä niche-puolelta, että niistä pienistä kokonaisuuksista. Että osa pistä joutuu himmailemaan, osalla menee todella vähän heikommin, mutta sitten osalla mä painan vaan kaasua. Ja vielä toinenkin asia, mikä on huomannut tässä, niin on semmoinen pieni tervehenkinen realiteetti-checkit. Että tällaista on tullut tapahtua niin kuin yrityksissä todella paljon, että katsotaan tarkasti se, että mitä on järkevää tehdä. Että katsotaan esimerkiksi niin kuin omia prosesseja, missä esimerkiksi niin kuin oma data, asiakasdata menee, pystyykö siitä tekemään niin kuin hyviä oppeja. Että se on niin kuin fokus on ei välttämättä ole semmoinen, että he nyt pitäisi kasvaa ihan hirveästi, vaan että se kasvu tapahtuisi vähän niin kuin tehokkaammin.
Mä en niin kuin voi olla kysymättä, mua kiinnostaa, kun te olette molemmat toimistopuolen töissä, että jos ajatellaan niitä toimiston niin kuin piikkiaikoja niin sanotusti, nehän ne on perinteisesti just tämä loppukevät ennen kuin kesälomat alkaa ja toisaalta sitten siinä ennen joulua, lokamarraskuu, niin jos sanotte, että se niin kuin näkymä eteenpäin on kohtuullisen lyhyt, ja esimerkiksi syksyä ei vielä kukaan osaa sanoa mitään, mutta onko niin kuin edelleen teidän mielestä kuitenkin nähtävissä ja tulossa tämä loppukevään maailma valmiiksi ennen juhannusta tai maailma valmiiksi ennen heinäkuuta, joka sitten monessa toimistossa näkyy ihan valtavana kysyntänä?
Enemmän tai vähemmän kyllä, edelleenkin maailma pitää saada valmiiksi ennen juhannusta. Toki tuossa niin kuin on ratkaisevassa roolissa se, että mikä se ikään kuin toimiston asiakasportfolio on. Että tietyt asiakkaat on niin kuin ikään kuin elää tuossa syklissä vahvemmin ja tietyt eivät. Mutta jos katsoo nyt ihan puhtaasti meidän Worksin näkökulmasta, niin kyllä meillä niin kuin tahti selkeästi nyt kesää kohden kiihtyy.
Näin. Meillä se tapa, millä meidän asiakkaita palvellaan, niin se on enemmän, puhutaan semmoista niin jatkuvan markkinoinnin näkökulmasta, niin meillä ei välttämättä ehkä ole semmoista niin perinteistä niin tällaista kvartaalisyklejä meidän asiakkaissa. Tietenkin ainahan pitää saada sitten niin maailma kuuluisasti valmiiksi silloin kesälaitumille, mutta kyllä se enemmän semmoista niin tasasta hyviä markkinointitekojen tekemistä on meidän puolella. Mutta kyllä siellä aina tulee, että jonkinnäköistä asiaa pitäisi saada niin silloin Q2:llakin aikaiseksi ja ollaan valmiimpia sitten sinne kesälomien jälkeen.
Hei, tämän kerran kolmas uutinen tulee nyt sitten yllätys, Lasse, sulta. Mun ja Jarnon nostot on jo käyty. Ole hyvä.
Joo, mä tämä ei käytännössä ole uutinen, mutta tämä oli sen verran ajankohtainen ja tämä herätti semmoisia keskusteluja tuolla digitaalisilla keskustelufoorumeilla, muun muassa Markkinointikollektiivin Facebookissa ja siellä syntisessä Jodelissa ja muuallakin päin, niin tuo panimoyhtiö, virvoitusjuomayhtiö Hartwallhan teki tämmöisen pienen ulostulon tuossa noin, että oli isosti muun muassa Helsingin Sanomien etusivulla sanonut, että hei, syrjitäänkö täällä Suomessa, että kun tulee tämmöinen uusi laki, jonka myötä kaupasta saa sitten vähän vahvempaa juomaa ostettua. Ja he olivat sitten nostaneet, että niin tämähän ei koske sitten näitä esimerkiksi juomasekoituksia, että onko tämä niin kuin reilua. Ja oli tehnyt tästä sitten tämmöisen vertailevan uutisen, tai siis julkitulon, että oli herättänyt keskustelua. Jätetään se sikseen. Mutta mä halusin keskustella teidän kanssa tänään tällaisista niin kuin brändistatementeista. Näitä tasaisin väliajoin näkee, ja se sapluna on aika semmoinen selkeä. Otetaan joku tämmöinen ajankohtainen yhteiskunnallinen aihe, leivotaan se jonkinnäköisen tämmöisen kaupallisen masinan läpi, ja ostetaan se Hesari-etusivu. Ja sitten tehdään vaikka semmoinen kiva kirje, tai tämmöinen iso statement siitä, niin että miksi tämä onkin tämmöinen juttu, ja että haluamme yrityksenä seisoa näiden asioiden takana. Ja sitten se joko herättää tai ei herätä keskustelua, ja sillä pyritään sitten saamaan tämmöisiä PR-pisteitä ja ehkä tällaisia perinteisiä markkinointikampanjan keinoin herätettyä sitten tällaista tunnettuutta. Niin mä halusin jutella teidän kanssa näistä, että tämähän on tämmöinen niin kuin markkinointitaktiikka, että, ja näitä on tullut taas, niin kuin sanoin, niin aikaisemminkin, että oli sitten jotain tällaisia niin kuin S-apteekkejä tai jotain koiranruokaa, tiedoituksia, ja laidasta laita. Niin mikä on teidän mielipide? Oletteko te itse nähneet näitä niin kuin kuluttania, ja herättääkö nämä keskustelua? Onko tässä riskejä? Mitä mieltä?
No, nyt tuli monta kysymystä, mutta jos mä otan siihen alkuperäiseen eka kiinni, että onko tämä niinku hyvä asia ja niin poispäin, mitä mieltä tästä markkinoinnin tavasta olen, niin mun mielestä on äärimmäisen hyvä kahdesta eri syystä, eli se on yrityksille keino tuoda niitä arvoja esille, jotka voi erottaa heitä kilpailijoista, ja toisaalta sitten mainonta on liian usein yksisuuntaista tiedottamista yrityksiltä kuluttajille, että kaikki tällaiset avaukset, jotka käynnistää dialogia sen brändin ympärillä ja brändin kanssa, niin ne on mun mielestä lähtökohtaisesti aina tosi hyvä juttu. Se on vastaus siihen sun alkuperäiseen kysymykseen. Ehkä mä annan Jarnon vastata ensin, ennen kuin mennään niihin muihin kysymyksiin.
Nyt on helppo sanoa, että olen täysin samaa mieltä, koska oikeasti olen enemmänkin, jos miettii, eli olen ehdottomasti sitä mieltä, että brändien tänä päivänä pitää ottaa vahvasti kantaa. Mä en niinkään ota kantaa tässä kohtaa siihen keinoihin. Se on mun mielestä jopa ei ole niin merkityksellistä, että onko se Hesari etusivu vai mitä se on. Se pääjuttu on se, että ottaa vahvasti kantaa. Jos miettii riskien näkökulmasta, niin mun mielestä suurin riski nykypäivänä niin kuin brändin rakentamisessa on se, että sulle ei ole vahvaa mielipidettä johonkin asioihin.
Joo, tästähän kyseinen sitten taisi vähän jopa herättää vähän se, niin kuin just se tapa taisi olla vähän niin kuin väärä, että se niin kuin herätti sitä keskustelua vähän niin kuin väärälläkin kantilla. Mutta toi on tosiaan, mutta pystyttekö te, että tehdäänkö tätä tarpeeksi usein Suomessa?
Mielestäni se haaste on tässä niin kuin kaksi asiaa, että sen täytyy jollain tapaa olla ajankohtainen ja sitten jotta sä voit olla ajankohtainen, niin sun pitää olla nopea. Ja sitten jotta se koko homma onnistuu vielä, niin siitä huolimatta, että se pitää olla ajankohtainen se aihe, sun pitää olla nopea, niin se pitää se teema pystyä katsoa niin kuin 360 aika holistisesti läpi, jotta ei tule stipluja. Ja nyt kun mä puhun stipluun, niin mä en tarkoita sitä, että kun Finlayson ottaa kantaa niin kuin tasa-arvoiseen avioliittolakiin luomalla Tom of Finland-lakanat, niin se on, heitä ei haittaa, että osa suuttuu. Mutta nyt jos mietitään vaikka tätä Hartwallin keissiä, niin siinä prosessissa olisi pitänyt varmasti olla niin kuin vähän perusteellisempi, jotta sitten mahdollisesti oltaisiin voitu välttää tämä niin kuin ei toivottu negatiivinen huomio.
Pakko tuohon tarttua. En tiedä, enkä ole tehnyt kotiläksyä tarpeeksi, mutta kun nopeasti tosiaan sen Hartwallin kävin läpi vielä sitten sieltä heidän saitiltaan, niin ja sitten tätä keskustelua, mitä tämän Hesarin etusivun ympärillä on käyty, niin eikö tämä suuttumus kuitenkin liittynyt ennen kaikkea siihen toteutukseen?
Kyllä.
Ja viittauksiin ikään kuin rasismiin. Kyllä. Et mä mietin niin kun sit taas toisaalta siitä näkökulmasta, että jos sen pois sulkee, niin mun mielestä Hartwallissa täyttyy nuo piirteet, mitä Santtu sanoi, että siinä otetaan kantaa ajankohtaiseen asiaan ja tuodaan pöytään ratkaisu, mikä mua siinä niin kun ilahdutti. Että hehän on niin kun tuonut tuotteen tähän tilanteeseen. Ne ei jäänyt vaan ikään kuin voivottelemaan tämän alkoholilain rypemään siihen, että heitä on kohdeltu väärin, vaan he otti kantaa siihen asiaan ja kertoi, että näin me tämä ratkaistiin. Että siinä on myös paljon piirteitä siinä toiminnassa, ja tämähän toki ei ole ollut kovin reaktiivista varmasti, että tätä on niin kuin valmisteltu pitkään siellä taustalla, mutta siinä oli paljon mun mielestä myös piirteitä, joilla mä ainakin annan niin kuin pisteet Hartwallille. Ottamatta nyt kantaa siihen niin kuin toteutukseen jälleen kerran.
Mäkin itse asiassa tykkäsin kyllä siitä, niin riippumatta siitä, niin että mikä se niin kuin keskustelu on, mutta niin kuin tällainen kaupallisiin linsseen, niin oli kyllä todella hyvä veto. Mullehan itse asiassa tällainen pieni niin kuin tapa, mulle tulee esimerkiksi tällainen paperinen Hesari, tällainen viikonloppuversio, niin se mun tapahan on juurikin katsoa vähän sitä, niin että mikä siellä niin kuin sitä etusivulta piileekään, että se on kuitenkin luonut semmoisen meidän tänne markkinointimaailmaan semmoisen tietynlaisen tämmöisen oman mediajutunsa, että kun se on se Hesarin etusivu.
Nopea sivupolku tuosta pakkolassa ottaa ja kysyy teiltä, että pystyykö markkinoija niin kuin käyttämään mitään mediaa kiinnittämättä korostetusti huomiota siinä mediassa olevaan mainontaan. Mä en pysty.
En pysty. Tämä ala on pilannut.
Mediana. Joo. Näin se taitaa olla.
Joo, sori. Kiitos. Lasse jatko.
Ei, siis mun on pakko tuossa nyt esimerkiksi, vaikka niin kuin esimerkiksi lineaarista televisiota tulee katsottua hyvin harvoin, niin silloin kun sitä tulee katsottua, niin kyllä se, kun mainoskatko tulee, niin kyllä se on semmoinen ihana piristävä. Siinä oikeasti selkä suortuu ja ehkä sellainen pieni etukeno tulee otettu. Että ahas, mikäs siellä tällä hetkellä onkaan. Että, ja sitten se on hauskaakin, kun on aika syvällä tässä markkinointimaailmassa, niin pystyy sitten vähän niin kuin ajattelemaan sitä ajatuspolkua siinä niin kuin taustalla, että okei, tuossa on ollut tuommoinen mainostoimisto, ne tekee tota noin ja tota noin tuolla on, että mikäköhän tuossa on ollut tuotantofirmana. Mikä tämä tarina menee tässä näin? Ai. Vain markkinointijutut.
Kyllä.
Mm-hmm. Joo. Puhutaan vielä hetki tästä näin niin kuin statementeista, koska sekin, kun minä katson sitä niin kuin Hesarin etusivua, niin tota noin, näitä tulee mun mielestä harvoin, liian harvoin tämmöisiä tota noin, julkituloja, ja tota noin, että se rohkeasti seistään jonkin tietyn asian takana. Et meillä varmaan yrityksillä kuitenkin on semmoiset arvot, toimialat, joissa ei puhuta semmoisista, että nyt tulee joku lakimuutos tai että nyt on joku sesonki, että nyt meidän pitää olla relevantti, vaan että sen niin kuin arvojen kautta relevanttiuden tuleminen pitäisi olla ikivihreää joka päivästä. Näitä pitäisi tulla tasaiseen hyvään tahtiin silleen, että tämä taotaan sinne niin kuin markkinointi-DNAhan. Ja siitä ollaan niin kuin ylpeitäkin, että ei aina tarvitse keksiä sitä niin kuin seuraavaa markkinointitempausta tai kampanjaa, vaan että rohkeasti ollaan silleen niin kuin tekemässä tällaista hyvää dialogia niiden asioiden ympäriltä, mihin uskotaan.
Tuohon jos tarttuu, niin on siinä mielessä samaa mieltä, että kaiken kaikkiaan varmaan tulee liian harvoin ja ehkä tässä viimeisten vuosien aikana on sekoittunut se, että minkä puolesta ikään kuin brändi ja sen arvot oikeasti ikään kuin, minkä puolesta ne puhuu ja minkä takana ne seisoo versus sitten tämmöiset irralliset niin sanotut brändistuntit, jota me ollaan nähty varmaan välillä tuntuu itteet jopa liikaakin. Ja se, miten mä näen niin kuin eron näiden kahden välillä, brändi, joka on päättänyt, että se oikeasti puhuu jonkun merkityksellisen asian puolesta versus tämmöiset brändistuntit, niin nämä jälkimmäiset on semmoisia liian usein väärällä tavalla niin kuin markkinointikikkoja, jotka on pahimmillaan irti siitä liiketoiminnasta, niin tehdään niin kuin väärällä tavalla niin kuin pelkästään huomiohakuisesti. Mutta sitten taas niin kuin aidot, vahvat tietyn asian puolesta puhumiset, niin niitä on ihan liian vähän. Ja se on kuitenkin niin kuin asia, joka yhdistää vahvoja ikonisia brändejä. Viime aikoina lukenut paljon artikkeleita, mitkä on niin kuin tekijöitä ikonisen brändin rakentamisen taustalla. Ja yksi niistä oleellisimmista on se, että sulla on selkeästi ja systemaattisesti joku asia, jonka puolesta sä puhut.
Näettekö te tuossa niin kuin riskejä, jos ajatellaan tämän niin kuin sosiaalisen median aikakaudella, niin paljon puhutaan siitä, että Suomikin jenkkien tapaa niin kuin kaksinapaistuu, eli syntyy enemmän vastakkainasettelua, jolloin se, että jos sä oot jonkun puolesta, niin sitten hirveän herkästi toiset ajattelee, että sä oot meitä vastaan.
Näen siis selvän. Otetaanko se nyt sitten riskinä? Riski on myös se, että niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että sä et puhu minkään puolesta ja susta tulee semmoinen seinäruusu. Mutta kyllä se juuri näin on, että kyllähän se on niin kuin tasapainottelu ja riskien välillä.
Kyllä, mutta toisaalta, jos sulla on tietty asia, jonka takana sä seisot, niin ei siinä pitäisi olla silleen, sitä ei todellakaan kannattaisi katsoa silleen niin kuin riskien kautta, vaan että se niin kuin aina siellä niin kuin hyötyjen kautta, että sulla on semmoinen niin kuin vakaa, hyvä perusta ja sä pystyt seisoo sen päällä, niin se on aika semmoinen, mä väitän jopa, että se on aika kadehdittava. Että hyvin harvalla yrityksellä, brändillä, niin löytyy semmoisia niin kuin jaloja asioita, että me ollaan tämän takana, ja tämä on niin kuin hyvä juttu. Niin sellainen kuin löytyy, niin itse asiassa niin kuin jopa olisi tosi kiva olla semmoisissa ohjaksissa, koska siinä on semmoinen niin kuin aika helppo väylä, että hei, mihin niin kuin itsekin uskoo, että hei, me tehdään näitä hyviä juttuja, ja tämä on sellainen niin kuin asia, mihin me uskotaan, ja se on semmoinen niin kuin hyvä positiivisuuden pyörä, mistä voi aina vaan niin kuin ammentaa sitä niin kuin lisää hyvää sisältöä, ja pysyy siellä niin kuin se relevanttius yllä.
Mutta sitten jos sä oot niin kuin Valion kaltainen brändi, jonka pitää myydä tuotteitaan niin kuin 5,5 miljoonalle suomalaiselle, niin
Siinä voi olla se ristiriita, kyllä, joo. Ja sen takia mä sanoinkin, että se on hyvin kadehdittavaa, jos löytyy semmoinen, että missä nämä niin kuin kaikki menee silleen, niin kuin samaa uraa pitkin sinne samaan päätepisteeseen. Se ei ole aina välttämättä se kaupallinen se, että niin kuin nostettaisiin se osakkeen arvoa.
Toi on niin kuin hyvä heitto, toi valio tonne, mutta sitten toisaalta niin kliseinen sanonta, että jos ei kukaan vihaa, niin ei kukaan rakastakaan. Eli sitten pitkällä aikavälillä, että jos et sä onnistu oikeasti saamaan brändille semmoisia, puhutaanko nyt rakkaudesta, mutta puhutaan mieluummin faneista kuin vaikka uskollisista, niin onko sekään sitten oikea tie, joka vie sitten kunnon menestykseen? Että...
Mä halusin jossain mainoskilpailussa palkittaisi joku semmoinen niin tyyli, joku maksalaatikkopalkinto, että Hyvää harmaata duunia. Business rullaa.
Ei, kun sä oot ihan oikees. Mä muistan Hyötyläisen Mika on puhunut tämän puolesta vuosia. Mm. Et miksi ei palkita pitkäjänteisestä hyvästä markkinoinnista. Mutta se ongelma tulee todennäköisesti siitä, että sitä on niin kuin mahdoton tuomaroida. Mahdoton niin kuin mitata, eikö niin? Vaikka periaatteessa olisi hirveän helppoa, koska kysehän on liiketoiminnan ja kasvusta tai markkinaosuuden kasvusta toisaalta helppoa. No hei, eiköhän summata tämän päivän jutut vielä ennen kuin pistetään pillit pussiin. Aloitettiin Jarno B2B-markkinoinnilla, niin mitä summaat meidän keskustelu?
Hyvää keskustelua. Ehkä summaisin sitä samalla tavalla kuin miten aloitin. Mun mielestä olisi aika todellakin unohtaa termi boring to boring, nähdä B2B-markkinoinnissa ihan samanlaisia mahdollisuuksia kuin B2C-puolellakin. Se vaatii duunia monesti enemmän. Tuote on monimutkaisempi. Ja se, mikä tietenkin toivoisi ehkä, että tuosta artikkelista jää mieleen, se oli pitkästä aikaa harvinainen artikkeli, jossa sanottiin, että Suomi tekee asiat paremmin kuin Ruotsi.
Torille. Yeah. Mä otin artikkeliksi orastavat merkit talouskasvun vahvistumisesta. Ja näitä makrotalouden merkkejä on ilmassa, kunnes sitten Lasse puhalsi ilman pois kaikkien palkeista esittelemällä meille mikroindeksin Google Trendseistä. Tutustukaa siihen ja kaivakaa sieltä muita, toivottavasti positiivisempia kuin Ravintola Helsinki -trendejä. Mitäs Lasse viimeisen?
No, vähän nostin tämän tällaisen brändistatementtien taktiikat ja teot, ja tästä ehkä voisin nostaa tämmöisenä kaneettina tähän loppuun, että löytäkää semmoinen asia, minkä takana seisoo arvonmarkkinoijat, ja tehkää systemaattisesti niitä julkituloja sen myötä. Onpa se helppoa se markkinointi. Jestas.
Preacher iskaan just päätti asiaosuuden näin.
Saataisiko me vielä joku AI, tekoäly, generatiivinen
tekoäly? Nyt ei plukata tekoälyä tähän, kun siitä pysyttiin kaukana tällä kertaa.
Oi, hitsi.
Kiitos Jarno.
Kiitos paljon.
Kiitos Lasse.
Kiitos.
Ja tietysti iso kiitos sille kuulijoille. Ja hei, anna meille palautetta siellä alustassa, missä tätä podcastia kuuntelet, somessa, tai sitten jos haluat lähettää sähköpostiin, niin tavoittaa hyvin santtu@mkollektiivi.fi. Ja hei, vinkkaa myös rohkeasti meidän suuntaan kiinnostavia uutisia, ilmiöitä, aiheita, jotka ansaitsisi tulla käsitellyksi täällä, niin voipa olla, että ensi viikolla sun aihe täällä käydään läpi. Sen pidemmittä puheitta, kivaa aamun, illan tai päivän jatkoa sinne ja ensi kertaa. Moro!